Jaona toko faharoa ambin'ny folo.
Ary rehefa ienemana no sisa tsy tonga ny Paska, Jesosy dia tonga tao Betania izay nitoeran'i Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy, ary Marta no nanompo fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy. Ary Maria rehefa nakamenaka manitra nisy narida sady tsara no sarobidy lanja ny iray livatra, dia nanositra ny tongon'i Jesosy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary feno ny antro ny menaka ny trano. Ary hoy Jôdasy Iskariota anankiray tamin'ny mpianan'ilay efa matika azy, nahoany menaka io no tsy namidy tena ritelin-jato ka nomenany malahelo? Ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahiny malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondrany kitapoka nakezay tao anatiny. Dia hoy Jesosy, avelao izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro anamboarany ahy alevina io, fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Ary nivahoaka betsaka tamin'ny Jiosy nahalala fa teo izy dia tonga teo, nefa tsy no Jesosy ihany fa mba ahita ny Lazarosikio ilay natsangany tamin'ny maty. Fa nihendry ahafaty an'i Lazarosikio anilohan'ny mpisorona, satria izy no nialan'ny maro tamin'ny Jiosy ka ninony an'i Jesosy.
Ary nony ampitsoniny ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravoana rehefa narefa ka an'i Jerosalema Jesosy, dia nakasapandrofia ka nivoaka itsena azy sady niantso hoe: Hosana, isaorana ny eny mpanjakan'i Israely lay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Ary Jesosy nahitazana boriky anankiray dia nitaingina azy araka ny voasoratra hoe: aza matahotra ry iziona zanaka vavy, mindro avy ny mpanjakanao mitaingina zana boriky. Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia voanahatsiaro izy fa voasoratra ilaza azy izany zavatra izany, ary efa nataony taminy izany. Ary nanambara azy ny vahoaka izay teny aminy fony izy niantso an'i Lazarosy hivoaka tamin'ny fasany ka nanangana azy tamin'ny maty. Ary izany koa no nitsenany vahoaka azy, satria efa reny fa nanao izany famantarana izany izy. Ary tamin'izany ny fariseo dia nifampilaza hoe: hitanareo fa tsy mahefa na inona na inona akory ianareo, indro efa lasa manaraka azy avokoa izao tontolo izao.
Ary nisy grika sasany tamin'izay niakatra hivavaka tamin'ny andro firavoravoana, ary izy ireo nankany amin'ny Filipo avy any Betsaida ny Galilia, dia nangataka taminy kianana hoe: tompoko, mba tahahitan'i Jesosy izahay. Dia lasa Filipo nilaza tamin'ny Andre, ary Andre sy Filipo lasa nilaza tamin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe: tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona, lazaiko aminareo marina de marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambarika maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Izay tia ny ainy mahavery izany, fa izay mankala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy dia aoka izy anaraka ahy, ary izay toerako dia aoko ny toeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia ankalaza azy ny ray. Ankehitriny mangorohoro ny fanahiko, ary ahoana no holazaiko? Ray eo, vonjeo aho ho afaka amin'ity orite, nefa izao no ny aviko amin'ity orite: ray eo, mankalaza ny anaranao.
Dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: efa nankalaza azy aho, ary hankalaza azy indray. Ary nivoaka izay nitsangana teo ka nahare dia nanao hoe: kotrokorany izany, hoy ny sasany, anjely no niteny taminy. Jesosy namalika nanao hoe: tsy noho izaho no nahatongavan'izany feo izany, fa noho ianareo. Tonga ankehitriny ny fitsaran'izao tontolo izao. Ankehitriny ny andrenan'izao tontolo izao no horohahina. Ary izao raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra hanatonahy. Izany no nilazany hanambara izay fahafatesana efa iaretany. Dia namaly azy ny vahoaka ka nanao hoe: efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy haharitra mandrakizay, koa ahoana no ilazana hoe tsy maintsy hasandratra ny zanak'olona? Iza moa izany zanak'olona izany? Dia hoy Jesosy taminy: mbola kely ihany no itoeran'ny mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo mba tsy hahatratra anareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia minono mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa nilaza izany Jesosy dia nialy izy ka nihery azy. Nefa na dia efa nanao izany famantarana betsaka izany teo anatrehany azy izy, dia tsy mba nino azy ireo mba hahatanteraka ny teny nataony Isaia mpaminany hoe: Tompoko, iza no nino ny teny nampitondraina anay, ary iza no nampisehoana ny sandriny Jehovah? Izany no tsy nahaizany nino satria ho ko Isaia. Efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy mba tsy hahita ny masony na alala ny fony, dia tsy hibebaka izy ka tsy hahasitrana azy aho.
Izany teny izany no nolazainy Isaia satria nahita ny voninahiny izy ka nilaza azy. Kanefa maro tamin'ny mpanapaka aza no nino azy, nefa noho ny fariseo dia tsy nanaiky ireo fandrao avoaka hiala amin'ny sinagoga. Fa tia ny voninahitra avy tamin'ny olona izy ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ary Jesosy niantsoka nanao hoe: izay mino ahy dia tsy izaho no inony fa izay naniraka ahy, ary izay mahita dia mahita izay naniraka ahy. Izaho tonga amin'izao tontolo izao fahazavana mba tsy hitoetra ao amin'ny maiziny izay rehetra mino ahy. Ary raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao ah, fa hamonjy izao tontolo izao. Izay manda ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany, satria izaho tsy niteno ahy fa ny ray izay naniraka ahy. Izy no nandidia izay holazaiko sy izay hotoriko. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay no didiny, koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazainy ny ray tany.